Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Ushbu Sayyidul Ayyom va Hajjul Masakin bo'lgan juma kunida Alloh subhanahu va taolo mana shu o'zini uyiga madan bosib kelgan har birta birodarlarimizni ajriga ko'p hasanatlar yozgan bo'lsin. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Masjidlar Allohning yerdagi uylaridir. Unda namoz o'qiganlar Allohning mehmonlaridir va Alloh taolo o'zini uylariga kelgan mehmonlarni hurmat qilishlik Alloh taoloning haqqidan marhamat qilgan." Ya'ni biz modomiki Alloh taoloni rozi qilish niyatida kelgan ekanmiz, Allohning mehmoni qatorida bo'lamiz va bizni Alloh rozi qilishlik Alloh taoloning haqqi bo'ladi. Alloh taolo o'zi rozi qilgan bandalardan qilgan bo'lsin. Ulamolar aytadi, musulmon kishini albatta 3ta qo'rg'ondan bitta qo'rg'oni bo'lishligi shart. Yoki 3alasi bir vaqtda bo'lishligi kerak yoki 3alasidan bittasida doim bo'lib turishligi kerak. Bitta qo'rg'oni masjid. Modomiki musulmon masjidda bo'lar ekan, dunyo qisqa fujur fasodlarda omonda bo'ladi. Doim masjidda imkoniyati bo'lmayapti turishlikda, ikkinchi qo'rg'oni Allohning zikri. Ya'ni tilida, dilida Allohni zikr qilib turishi kerak. Shunda u albatta bir qo'rg'onda ichida bo'ladi. Va uchinchi qo'rg'oni Qur'on tilovati. Uchalasiga ega bo'lgan kishi shaytondan uzoq bo'libdi deyiladi. Endi mana shu uchala qo'rg'ondan birortasida bo'la olmayotgan bo'lsa bir inson, albatta u shaytonning qo'rg'oniga tushib qoladi deyiladi. Modomiki biz bu yerda Alloh deb o'tiribmiz bitta qo'rg'on, Allohni zikrini qilyapmiz ikkinchi qo'rg'on va Allohning kitobidan darslar o'rganyapmiz, biz tamomiy qo'rg'onda o'tiribmiz. Mana shuning uchun Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub." Masjiddan mavizani eshitib chiqib ketganimizda yoki namozni bir ado qilib chiqib ketganimizda hamma bir xil xotirjam holatda chiqib ketadi. Siri biz qo'rg'onda edik. Shaytonning vasvasasidan uzoqda edik. Dunyoning mushkulalaridan qalbimiz uzoq bo'ldi. Allohning zikrini qilganimizda qalbimiz orom oldida. Ana shu qalbimiz oziqa, iymonimiz oziqa qolgan holda masjid tark qilgan bo'ldik. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan mana Ayyub alayhissalomning qissasini o'qib o'rgangan bo'ldik. Ayyub alayhissalomning qissasi bizga bir qancha xulosalarni berdi. Ana shularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo oladigan xulosamiz birinchisi, bir bandasini yaxshi ko'rsa, deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, balolaydi. Moliga, joniga imtihonni beradi va shu bilan gunohlarini tozalab, yana sabrlig ham qilib qo'yadi. Insonning boshiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi. Musibat kelgan paytda Alloh taolo u bandaga sabrni ham bergan bo'lsa, Alloh yaxshi ko'rganligining bir alomati. Oladigan xulosalarimiz yana bittasi shu bo'ldiki, Alloh taolo mana shu musibat yetgan paytda sabr qilsa va taqvo qilsa, albatta mushkulini oson qilishligini mana Ayyub alayhissalomning qissasida ko'rib chiqqan bo'ldik. Mana Yusuf alayhissalom ana shu akalari kelib o'zlarini 22 yil burun qilgan xatolarini tan olib, Alloh bizni ustimdan sizni aziz qildi deganda, "Fa inna man yattaqi va asbir fa inna Alloha la yudiyu ajral muhsinin" deb javob berdi. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi deyildi. Boshimizda yaxshi kunmi, yomon kunmi, taqvo qilsak, taqvo qilish besabr bo'lmaydi. Taqvo qilsak, lekin sabr qilmaydigan bo'lsa, shu taqvo qilishlikka bizni ajrimiz to'liq bo'lmay qoladi. Ayyub alayhissalomga Alloh taolo ne'mati to'liq to'kis berganda ham taqvoda bo'lgan edi. Hamma ne'matni olib qo'yganda taqvoda bo'ldi. Hatto dard berganda ham tamomiy taqvoda bo'ldiki, 80 yil ne'matda rohatda yashab turib, yana 80 yil mashaqqatda yashamasdan Allohdan shifo so'rgani uyalaman dedi. Ya'ni xulosamiz taqvo qilar ekan, "Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib." Alloh taolo qonda shunday marhamat qiladiki, kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh taolo u kishiga makhrajni beradi. Makhraj nima? Ana shu qiyinchilikdan chiqib ketishning yo'lini beradi. Shuylami? Davomida nima bor? Davomida kutmagan joydan rizqini beradi. Demek halol bo'lay, yolg'on gapirmay, tijoratim pokiza qilay deb turib, ko'p ham yurishmayotgan bo'lsa, bu taqvo qilganligimiz uchun shunday bo'lyapti deb o'ylamaydi. Alloh taolosi sinayapti. Demak, taqvo qilmasak ham shuna bo'lar ekan. Endi taqvo qilgan paytda, ish yurishmayotgan paytda, taqvo qilsangiz, ko'p ham bo'lib ketmayotgan paytingizda sabr qiling. Alloh sizni sinayapti. Taqvoda sabr qiling, Alloh mushkulingizni oson qiladi va kutmagan joyingizda nima qiladi? Ayyub alayhissalom qayoqdan boy bo'lib qolishligini tasavvurga keltira olganmidi? Alloh taolo so'rashiga shifo berishini mana 18 yil o'tgandan keyin ko'rdik. Xohlagan lahzasida duo qilsa ijobat qilar ekan Alloh taolo, lekin taqvo qildi, kutdi, rozi bo'lardi, iloji bo'lmay qolgandan keyin duo ham qanaqa bo'ldi? Menga kasal yetdi, menga moni ber, oni ber demadi. Parvardigor menga musibat yetdi, sen holimni ko'rib turibsan dedi. Ya'ni senga holimni aytishligimi hojati yo'q. Alloh taolo qanday qilib aytib qo'ydi? Insonning aqli bovar qilmaydigan holat bilan aytib qo'ydi. Ustiga ana shu chigitkalardan bir bulut kelib yog'di. Ustiga yopishdi. Chigitkalar oltindan edi. Demak, vayash Allohu mahrajan qiyinchilikka kirib qolgan banda taqvoda tursin, chiqib ketadigan joyni ko'rsatib qo'yadi deb Alloh taolo. Suvni berdi, urkuz birichlik. Oyog'ingiz yerga uring, suv chiqdi. Yuvining iching dedi. Shu bilan shifo berdi. Mushkuladan chiqardimi? Bir necha lahzalarda qaytarib qo'ymadimi yoshligini? Va orqasidan nima qildi? Kutmagan joyni rizqini ham berdimi? Yuvinayotgan u pul so'ramagan edi Allohdan. Musibat yetdi menga deb holingni aytib qo'ydi, Alloh salomatlikni ham berdi, pulni ham berdi. Demak biz fabutaho indallohi rizqo fa abuduhu washkuru. Alloh taolo aytadi, rizqni Allohning huzuridan istaylar. Qanday qilib? Ibodat qilib, shukr keltirib. Albatta bozorimiz, do'konimiz, hunarimiz biz sabab. Biz faqat do'kondan, faqat bozordan topmaymiz rizqimizni. U sabab, uni qilishga buyurilganmiz. Lekin rizq bari Alloh tomonidan beriladi. Ibodat qilib, shukr qiladigan bo'lsak. Bu mana shu o'tgan darsimizni bir qisqacha xulosalar edi. Bugun sizlar bilan ana shu Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini balolaydi degan hadisni davomi bo'lgan bir qissani gaplashamiz. Ya'ni bu qissa shu ma'noga dalolat qiladi. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalaridan xato sodir bo'lganda shu xatolarning jazosini o'rnida berganki, qaytib bu xatoni nima qilmanglar? Takrorlamanglar. Bugungi qissamiz bu Yunus alayhissalom qissasi. Qur'ondagi eng ajib nodir suralardan bittasi, qissalardan. Nimaga nodir? Mana qissani o'qib chiqamiz, lekin inshaalloh bunga amin bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yunus ibn Matta. U kishining nasablari boshqa payg'ambarlardagidek mukammal berilgan sahih ma'lumotlar yo'q. Yunus ibn Matta. Ibrohim alayhissalomning zurriyatidan deyiladi. Ya'ni u kishining ana Zunnun deb ham aytiladi. Nun deb xut yoki kit aytiladigan bo'lsa, ana shu baliq egasi, kit egasi nomlanadi. Qur'onda yana u kishi Sohibul Hud deb ham zikr qilinadi. Alloh taolo Yunus alayhissalomni Iroqni, hozirgi kundagi Iroqni shimolidagi Naynavo degan bir qishloqqa qoriyaga payg'ambar qilib yuboradi. Musul ro'parasida joylashgan, ana shu Musul bilan Naynavo o'rtasini Dijla degan daryo ajratib turgan. Mana Ibn Kasirning zamonlarida ana shu Naynavo qishlog'idan qolgan ba'zi asarlar bor edi ekan. Ya'ni qavm iymon keltirgandan keyin o'zlari sig'inayotgan butlarni olib chiqib tashlashgan, yuzi bilan yerga qulab yotgan ana shu butlarni qoldiqlari bo'lgan ekan Ibn Kasir zamonlarida. Alloh taolo Yunus alayhissalomni Naynavoga rasul qilib yubordi. Va inna Yunus laminal mursalin. Albatta Yunus elchilardan, payg'ambarlardan, rasullardan edi. Naynavo ahlining adadi juda katta bo'lgan. Fa arsallahu ila mi'ati alfin aw yazidun deydi Alloh taolo Qur'onda. Ya'ni 100 mingdan oshiqroq bo'lgan Naynavo ahliga uni payg'ambar qilib yubordi. Mufassirlar 120 mingda bo'lgan bu qishloqda adada deyiladi. Endi hozirgi kunda 120 ming katta songa o'xshamaydi. Hozir bizning bitta rayonimizda ham undan ko'proq odam bor. Lekin u davrdagi odamlar uchun bitta qishloqda 120 mingta odamda bo'lishligi u qishloqni katta ekanligiga bir dalolat hisoblanadi. Naynavo ahli yoppasiga kufrda bo'lgan. Yunus alayhissalom boshqa payg'ambarlar qatori Allohning diniga ularni targ'ib qiladi. Lekin ular boshqa qavmlar payg'ambarlarning gapini qabul qilmagandek qabul qilmaydi va avvalgi payg'ambarlarga qavmlar tajovuz qilgandek unga tahdid solishlik bilan tug'yonga ketishadi. Yunus alayhissalom bir necha yillar qavmini Allohning diniga da'vat qildi va alal oxir Alloh taolo ularga 3 kun muhlat berdi. Ya'ni Yunusga shunday buyruq bo'ldiki, "Ey Yunus, siz qavmingizga oxiriga tanbehni oxiriga aytingki, 3 kundan keyin iymon keltirishmasa, ularning boshiga balo yog'iladi." dedi. Yunus alayhissalom qavmini ogohlantirishlikka buyruq oldi. Boshqa narsa egamas. Qavmiga ogohlantirish aytgan paytida qavm u kishini masxara qildi. Wa zannuni zahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alayhi. Zannun o'zini qavmiga g'azab qilgan holda biz unga yomonlikni taqdir qilmaymiz deb o'ylab qavmini tashab chiqib ketdi. Alloh taolo ogohlantiring dedi, lekin chiqib keting demagan edi. Qavmi oxiriga ogohlantirishni qabul qilmagandan keyin qavmiga achchiq qilib, jahl qilib, besabrlik qilib, bizni tilbatgani o'lib ketishmaysanmi? O'lib ketishmaysanmi? Dedi-da qavmini tashab chiqib ketdi. Qazon ma'allan naqdiru alayh. Biz uni ustida qodir bo'lmaymiz deb gumon qildi. Degan ma'no ko'rinadi tarjimani zohirida. Ko'pchilik mana shu oyatni tushunishlikda xato qiladiki, Yunus payg'ambar Allohga achchiq qilib chiqib ketdi. Allohga g'azab qilib chiqib ketdi. Zunnunning qavmidan g'azablangan holda o'z qishlog'idan chiqib ketib, bizni uning hukmiga, ziyoniga hukm qilmaydi deb o'ylaganini eslang. Bu yerda qudro degan so'z lan naqdiro degani qodir bo'lmaydi degan ma'noda emas, balki qadar ma'nosida. Yomonlikni qadar qilmaydi menga degan ma'no bor. Demak, lan naqdiro kalimasi qudrat ma'nosi emas, balki qazoi qadar masalasiga ishora qiladi. Ya'ni men Allohning payg'ambarimanu, ular kofiru tashab chiqib kelsam Alloh menga yomonlik qilmaydi degan ma'noda chiqib ketgan edi. Ba'zida bo'ladi-yu, u namoz o'qimaydi. Bo'laveradi u. Musulmon emas, kofir. Shunaqa bir xabar o'tayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling, chunki Yunus payg'ambar, men payg'ambarman-u, Alloh menga yomonlik qilamidi degan xayolda chiqib ketgan edi. Muvayyatun Abu Sufyon Abdulloh ibn Abbos oldiga kelib aytdiki, Qur'on oyatlarini ba'zilarini o'qib, ma'nolarini, tafsirini tushuna olmay hayronlikda g'arq bo'ldim. Mana shu mushkuladan meni qutqarishlik uchun sizga oldizga keldim. Bu oyatni o'qib tushuna olmay lol qoldim. Menga tushuntirib bering bu oyatni dedi. Abdulloh ibn Abbos xabrul umma edi. Ummati eng katta olimi edi. Qaysi oyat tushunmadingiz dedi. Muoviya aytadiki, Allohning rasuli bo'lgan Yunus, Allohning payg'ambari bo'lib turib, Alloh menga yomonlikni yetkiza olmaydi deb o'ylaydimi? Tushuna olmayapman shuni dedi. Ibn Abbos aytadi, bu siz noto'g'ri tushunibsiz deydi. Bu yerda lan naqdiro degan so'z qudrat emas, qadar ma'nosida. Menga Alloh yomonlikni ravo ko'rmaydi, men payg'ambarman deb qo'ydi. Yunus payg'ambar alayhissalom qavmi kofir edi. Ogohlantirish yetkizdi, qavm olmadi, jazoga loyiq edi. Lekin Yunus alayhissalomga chiqib ketishlikka izn berilmagan edi. Bu qissadan Muhammad alayhissalomga nima xulosa bor edi? Nima dars bor edi? Allohning buyruqlarini, ya'ni xususan Makki suralarda, Makkada tushgan qissalardan, Makkada musulmonlar aziyatda, mashaqqatda, qiynoqda turgan paytda o'z voshimchalik qilib bir ish qilib qo'ymang degan ishora bor edi. Ya'ni sizdan burungi payg'ambarlarni holidan ibrat oling. O'zini qavmini ruxsatsiz tashab chiqib ketgan paytda, o'z voshimchalik qilib qo'yganda nima ish boshiga tushib qoldi? Ibrat olinglar deyilyapti. Bu Rasulullohga xususan dars bo'lsa, bizga ham dars bo'ladi bu narsa. O'z voshimchalik qilib bo'lmaydi. Ya'ni oyat o'qib turib shart xulosa chiqara olmaylik. Ana shu oyatni sharhini o'qimasdan turib, bir hadisni o'qib turib, tarjimani tushunmagan bo'lib turib, shart hukm chiqarmaylik. Hadisni sharhlagan ustozlar bor. Biz o'qib o'rganayotgan hadislarni sharhini o'rganaylik. Hadisni zohirini olib turib shuni aytadigan bo'lsak, xato qilib qo'yishimiz mumkin. Misol, Sibobul Musli fusuqun va qitaluhu kufrun degan hadis bor. Zohirini olaylik. Ma'nosi musulmon musulmon bilan so'kishligi fosiqlik, bir-biri bilan urushligi kofirlik dedi. Nima deb tushunamiz buni? Agar zohirini olsangiz, demak, musulmon musulmon so'ksa fosiq bo'lib qoladi, urushsa nima bo'ladi? Kofir bo'ladimi? Zohiri kofir bo'ladi deyapti. Ikkamiz mushlashib kelsa kofir bo'lib qolamizmi ikkamiz? Lekin kofir bo'lib qoladi deyapti yo'q. Imom Moridi oldiga bir odam kelib, bir masala so'rabdi. So'rasa, Imom Molik ozgina turib, men bu masalaning javobini bilmayman ekan dedi. Dedi, Imom Molik bo'lib turib bilmaysizmi shu narsani? Bo'lmabdi degandek qilganda Imom Molik bor degan ekan. Madinani 4 devaligi bor. 4 devaligiga chiqib turib baqir, Imom Molik mo masalani bilmaydi ekan. Ya'ni bilmayman deyishli yarim ilm. Mana shu yarim ilm yo'q bizda. Biz bilamiz. Bilmayman deb qo'yishni yarim ilm. Imomi Molikdek mazhab bossi bo'lgan eng katta olimlarimizdan bittasi bilmayman degani nima qilmayapti? Uyalmayapti. Demak, bilmayman degan odam olim hisoblanar ekan, yarim degan. Bilmayman deyishni o'rganaylik. Men bilmayman ekan, men so'rab kelaman domladan deyaylik. Hadisni qarasangiz, so'kilsa fosiq bo'ladi, ursa kofir bo'ladi deyapti. Mana Muoviyat ibn Abu Sufyan arab bo'lib turib, xalifa bo'lib turib, Abdulloh ibn Abbos oldiga kelib aytayapti, men tushunmadim bu oyatni. Bo'lmasam arab bo'lgan u kishi, payg'ambarimizni ko'rgan u kishi, tushunmasdan uyalmayapti kelib so'ragani. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim o'shaga zolim bo'lmaydi o'zimizga o'zimiz. O'rganaylik so'rab. Va zannuni izhaba mughadiban fadanna an lan naqdiru alayh. Ya'ni fatvo ochishga shoshilmaylik, gap qisqasi. Bilmayman deyaylik, yutkizmaymiz inshaalloh. Oyatning ma'nosi mana shu. Yunus alayhisalom Allohning iznisiz o'zini qavmini tashlab dengiz tomonga qarab chiqib ketdi. Alloh va'da qilgan birinchi kun kelganda Yunus alayhisalom qavmi ichida yo'q edi. Osmondan qora bulut ko'rinib keldi-da, Naynava ahli ustida shunday turdi. Ichidan chaqmoq chiqib turgan edi. Ya'ni 3 kun chiqib turar edi. Hozir ichimdagi narsani yog'diraman degandek. Qavm shoshib qoldi. Yunus haq gapirgan ekan. Yunus rost payg'ambar ekan. Yunusni istaylar, qani iymon keltiraylik, lekin Yunus alayhisalom yo'q. Naynava ahliga qo'rquv kirdi. Endi boshiga bir balo tushganda hamma Alloh deydi. Balo ko'ringanda hamma Alloh degan. Lekin hammani Alloh deganligi boshiga balo kelganda asqat o'rmagan. Ular aytishdiki, kiborlar yig'ilishdi qavmda. Qasamki bu Alloh taolaning balosidir. Vallohi bu halokat odamlarni jannatlar deydi. Butun 120 mingta odamni to'plashdi bir joyga. Bu balodan qutulishning yagona yo'li iymon keltirishlik deydi. Lekin iymon keltiraylik desa payg'ambar chiqib ketib qolgan. Nima qilishdi? Endi Allohga iltijo qilamiz. Nafs muroqqa ko'ngillardagi ishdi. Yig'lasin hamma dedi. Emizikli bolasi bor ayollarni bolasi bilan onasini o'tasini ajratishdi. Bola onam deb yig'ladi, ona bolam deb yig'ladi, hamma yig'ladi. Shoyat biz yig'layotganimizni ko'rib Allohni rahmi kelsa. Falaula kanat qoyatun amanat fanafa'aha imanuha. Alloh taolodan balo kelgach, biror qavmni Alloh taolaning balosini ko'rgandan keyin keltirgan iymoni foyda berganini ko'rganmisiz? Ya'ni tavba eshiklari ochiq, modomiki kun mayg'adan chiqib qolmabdi, g'arg'ara shuga kelib qolmabdi, tavba eshiklari ochiq. Shunday emasmi? Baloni ko'rgandan keyin Solih alayhissalomning qavmi go'shtni yeb qo'yishdi, tuyani so'yishib. Sizlarga 3 kun muhlat deyildi. Birinchi kun go'shtni yegan butun qavmning yuzi sariq rangga kirdi. Solih alayhissalomning va'dasi haq ekanligi aniq bo'ldi. Ya'ni balodan ko'ra, balodi o'zidan ko'ra balodi kutishlik og'irroq emasmi? Qavmga berilgan va'da haqligi aniq bo'ldi. Yuzlari sariq bo'ldi hammasini. Butun qavm yuzi sarg'ayib ketdi. Ikkinchi kuni yuzi qizardi qavmlarda. Ana shularni holini bir tasavvur qilib ko'raylik-da sizning jonimizga. Allohga hamdlar bo'lsin, o'shlarni qatorda qilib qo'ymaganligiga. Uchinchi kun yuzlari qoraydi hammasini. O'zlariga qabr kavlashdi. O'lib olishni xohlayapti, lekin o'lim berilmaydi, baloni ko'rmagunicha ular. Iymon keltirishdi, qabul qilindimi? Qabul qilinmadi. 120 mingta xalq yoppasiga iymon keltirdi. illa qawma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayati dunya va matta'nahum ilahin. Faqat Yunusning qavmi azobni ko'rgandan keyin iymon keltirdi, ularni ustidan baloni ko'tardik, ularni hayotda dunyoda ma'lum vaqtgacha ne'matlantirdik. Tavba qilaman. Ishlarimni tekizlab olay. Yoki bir rez borib kelay. Yoki mana shu ishimni amalga oshirib olay, keyin tavba qilib olaman. Boringki bir inson boshiga bir musibat kelganda Alloh deb qoladi. Lekin tan joni sog' hech kimga muhtoji bo'lmay turgan paytda aytgan bitta subhanallohsi bilan boshiga mushkula tushib turib aytgan 100 ta subhanallohsi teng bo'lmaydi. Mana baloni ko'rgandan keyin iymon keltirgan bir badbaxt. Lekin Alloh taolo u kishini u lahinda iymonini qabul qilgan emas. Alloh taolo mana Qur'onda marhamat qiladi. Va jawazna bi bani Isroila al-bahr fa atba'ahum fir'aun va junuduhu baghyan va adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Isroil va ana minal muslimin. Banu Isroilni dengizdan o'tkizdik va ularga Fir'aun orqasidan zulm va adovat bilan ergashdi. Ammo qachonki Fir'aunga cho'kishlik yaqin bo'lganda men Banu Isroil iymon keltirgan ilohga yagona ekaniga guvohlik berib iymon keltirdim dedi. Men musulmonlardanman. Birodarlar, Fir'aun iymon keltirgan. Lekin qabul bo'ldimi? Xomtama bo'lmaslik kerak. Iymon keltirdi, mana aytamiz. Kimi ketar soatida oxiriga aytgan so'zi la ilaha illalloh bo'lsa albatta jannatga kiradi. Ha xo'p, aytibdi ham Fir'aun. Aytsa-la bo'ldi ekanmi? Ha, qabul qilishi ham bor ekan birodarlar. Mana har xil dislar eshityapsizlar. O'lim soati yetganda kalimani keltiring deb tabib ana shu jarrohlik stolida yotgan odamga la ilaha illalloh desa, ey tabib, nima maqsadda aytayotganingizni bilyapman deb yotgan kasal. Lekin hayotimni bu kalima bilan o'tkazmaganligim uchun ayta olmayman deb o'lib ketmadimi? Ikkinchi kasal. Tabib la ilaha illalloh desa, ey tabib dedi stolda yotgan kasal. La ilaha illalloh degan lom kalimasi nimaga cho'zmayapsiz? Axir la ilaha illalloh deish kerakmi? Bilmaysizmi dedi, jon berdi deydi. Namozga beparvo bo'lgan kishini tilidan kalima olib qo'yiladi degan so'zlar bor ulamolar tomonidan. Namozga beparvo bo'lgan kishidan namoz o'qimayotgan emas. Fawailun lil musallina allazina hum an salatihim sahun. Namozlarga beparvo bo'lgan kishilarga vayl bo'lsin demayaptimi Alloh? Be-namozlar haqida gap ketmayapti. Namoz o'qiydi, lekin namoziga beparvo bo'lsa vayl demayaptimi? Demak, shu ketayotganda ekanda asosiy ish. Chunki sizlardan bir kishi bir umr jannat ishini qilib yuradi, ketar soatida bitta gunoh ish qilar ekanda shu bilan dozaqa tushib ketar ekan, hadisda eshitdim. Deysiz. Ya'ni bitta odam bir umr dozaq ishini qilib yurar ekanda, ketar soatida bitta yaxshi ish qilar ekanda jannatga kirib ketadi deganini eshitdim. Demak, asosiy ish qachon ekan? Birodarlar, xo'p, aytarimiz ham shu kalimani. Alloh xolasa qabul qilar ekanmi? Inshaalloh Musa alayhisalomning qissasiga yetsak, onda gaplashamiz bo'xirja. Jibril alayhisalom aytadi, "Ey Muhammad" deydi sollallohu alayhi vasallam. "Fir'avnni cho'kayotgandagi meni holimni ko'rsangiz" deydi. Fir'avn ana shu kalimani aytayotganda unga bo'lgan g'azabim, unga bo'lgan nafratim qattiqligidan og'ziga suv urib turdim. Aytib yormasin kalimani oxirigacha va Alloh qabul qilib qo'ymasin. Yomon ko'rganligimdan og'ziga suv tiqib turdi. Lekin aytdi. Qabul qildimi? Uchinchi aytibdi. Allohni balosini ko'rgandan keyin iymon keltirib omon qolgan biror qavmni bilasizlarmi deb so'rayapti Alloh. Faqat Yunus alayhisalomni qavmi iymon keltirdi. Va faqat Yunus alayhisalomni qavmini iymon Alloh qabul qildi. Nima sabab? Payg'ambari yo'q. Alloh alam sababini. Lekin biz oladigan xulosa payg'ambarni o'zidan xato o'tib qoldi bu yerda. Al-ana va qad asayta qabla va kunta minal mufsidin. Endi mi deyapti Alloh taolo? Alloh fasod toqat sovchilardan edi-yu. Mo'jiza qilib qo'ymadimi? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Endi dedi Alloh taolo, seni jasadingni, mana shu badaningni, taningni sendan keyin keladigan insonlarga ibrat bo'lish uchun oyat belgi qilib olib qo'yaman dedi. Albatta insonlarning ko'plari bizi oyatlarimizdan g'ofil. Fir'avn necha ming yil burun cho'kdi akalar. U bilan birga oti, yog'ochi, zanglamaydigan tilla kumushi cho'kdi. Qani ular? Boshqalar qani? Nimaga Fir'avnda o'zi qoldi? Chunki Alloh subhanahu va taoloning va'dasi haq. Sendan keyingilarga ibrat bo'lishing uchun badaningni, taningni deyapti Alloh taolo. Ibrat olmaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Aql egalariga oyat alomatlar bor bunda. Bir qavm orasida musulmon ham bo'lgan, kofir ham bo'lgan, lekin Naynavo qavmi yoppasi iymon keltirdi. Birorta musulmon kofir bo'lgani qolmadi. Demak, hidoyat kim qo'lida ekan? Alloh xolisi payg'ambari yo'q bo'lsa ham nima qilib qo'yapti? Hidoyat qilib o'ryaptimi? Demak, akamiz, ukamiz namozxon bo'lib qolishini Alloh xolasa, biz harakat qilmasak ham namozxon bo'lib qolar, faqat olib qolaylik shu ulushni. O'sha savobni biz olib qolaylik. Bir odamda qalbi shu uyoq-buyoq bo'lib turib, biroq o'z so'zini aytmayotgandi. Sizni so'zi sabab bo'ldi. Yo'q, og'ayna, bir Alloh uchun namoz o'qigan dedi, shu sabab bo'lishi bilan kirib ketdi. Yutmadingizmi? Umrini oxirigacha qilgan savobidan sizga ulush bormasmi? Yunus alayhissalom qavmining ustida sodir bo'layotgan ishlardan bexabar dengiz tomon qarab yurdi. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Abaq kalimasi xo'jayinidan qochgan qulga nisbat qilinadi. Ya'ni robbisidan qochdi. Xo'jayinidan qochdi. Alloh taolo Yunus alayhissalom o'zini iznisiz qavmini tashlab chiqib ketganligini aytdi. Dengizga bo'yiga bordi. Kema odamlar bilan yuklar bilan to'lgan kemani mindi. Kema dengizga chiqdi. Endi dengiz chayqalishni boshlaganda kema og'irligidan cho'kishga yaqin bo'ldi. Qavmlar omon qolishligi uchun ana shu matolarini dengizga tashlashni boshladi. Kemani yengillataylik, cho'kib ketmaydi dedi. Tashlashdi, kema yengildi, lekin dengiz to'xtamadi, cho'kishga yaqin bo'lardi. Endi deyishdi, odam irg'itamiz bitta-bitta. To kema yengillab, cho'kib cho'kmaslik degan narsa aniq bo'lib qolguncha bitta-bittadan odam tashlayveramiz. Lekin hech kim o'lgisi kemaydi, chek tashlaymiz dedi. Qur'a tashlaymiz. Kimga qur'a tushsa, irg'itaveramiz. Adolat. Qur'a tashlashdi. Hamma bittadan oldi, Yunus alayhissalomga tushdi. Birinchi chek tushdi. Aytdiki, yo'q, bu dedi, yaxshi odamga o'xshaydi. Yosh odam ekan, qo'ylar salohiyatda ko'rinib turibdi yuzidan. Boshqatdan tashlaymiz dedi. Boshqatdan tashlashdi. Yana Yunus alayhissalomga tushdi. Uchinchi marta tashlashdi, uchinchi marta ham. Fasahama fakana minal mudhadin. Chekni bir necha marta tashadi, lekin yutkizib qo'yaverdi. Shunda aytishdi, endi tashlamasak bo'lmaydi. Dengizga uloqtirishdi, dengiz tinchidi. Maqsud kim edi? Yunus alayhissalom. Yunus alayhissalom tushundi shunday qilgan xatosini. Nima sababdan uch marta unga chiqqanligini tushundi. Qavmini Alloh tizmisiz tashlab chiqib ketgan edi. O'zi boshimchalik qilib qo'ygan edi. Birodarlar, dinda din bu ergashish, ergashtirish emas. Dinga ergashiladi. Dinda hukmlarga quloq solinadi, bo'yinga giradi. Dinda o'zini ko'ngliga qarab burilmaydi. Fasahama fakana minal mudhazin. Takror-takror tashlashdi, lekin har safar unga tushaverdi. Faltaqamahul hut. Shu ba'zi rivoyatlar kelarkan, hali suvga yetmasdan turib baliq yutib ketdi. Hud degani albatta kit bo'lish shart emas ekan biz bilgan. Ana shu katta baliq hud deyilar ekan. Opqo'ylar shuni. Subhanalloh. Faltaqamahul hutu va huwa mulim. O'zini malomatlashni boshladi. Uch marta tashlanganda ham Yunus alayhissalomga tushayotganligidan xato o'zidan o'tganligini tushundi. Shukrat ish qarab qo'ylar o'shaga. Albatta suvga tashlanish kerakligini tushundi. Alloh taoloni iznisiz tashlab chiqib ketganligidan bu yoqar ekan, ayolni bo'lmaydik. O'zini malomat qilishni boshladi. Kishi qilgan gunohiga o'zini malomat qilishligi nasuh tavbani birinchi belgisi. Ya'ni qanday qilib qilib qo'ydi? Malomat degan inson o'zini ayblashi, o'zini o'zi yomon ko'rishi, o'zi o'zini bir nima deymiz, tergashi. Nimaga shu narsani qilib qo'ydi? Qamoqqa tushib qoldi. Bu ajib qamoqda. Balig'da qoldi. Ba'zi rivoyatlarda 3 kun, ba'zi rivoyatlarda 7 kun, ba'zi rivoyatlarda 40 kun balig'da qomida qolib ketdi deyiladi. Ya'ni nima deb chiqib ketgan edi? Fazonna allan naqdiru alayh. Biz unga yomonlikda taqdir qilmaymiz deb o'ylaganini eslang demadimi? Siz payg'ambar emassiz. Payg'ambarni yuzdan birisha bo'la olmaymiz, lekin payg'ambarlardan shunga xato ish bo'lganda Alloh taolo uni da toptirib qo'ygan ekan. Alloh xohlagan bandasiga yomonlik taqdir qiladi. Chunki Alloh taolo fa'alu lima yurid, xohlaganini qiladigan zot. Dengizni tubiga baliq borib tushdi. Fanada fi zulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Dengizni tagiga borib tushganda baliq, mana zulmatlar aro senga duo qildim Robbim deydi. Nechta zulmat? Arab tilida lar degani kamida 3 tani bildiradi. Baliqni qornini qorong'ligi 1ta, dengizni qorong'ligi 2ta va tun osmonni qorong'ligi 3ta. Tamomiy qorong'ulik, hech narsa ko'rinmaydi. Zulmatlar aro senga Parvardigoro, sendan boshqa iloh yo'q, sen har qanday aybdan poksan, men o'zimga o'zim zulm qilib qo'ydim deb senga nido qildim deydi. Ko'pchiligimiz yotlaganmiz, panodoti deb yotlaganmiz. Fanadatu fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Falawla annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun. Rivoyatlarda Yunus alayhissalomni baliq yutib dengiz tagiga tushganda Alloh taolo Yunus alayhissalomga dengiz ostidagi mahluqotlarini tasbih aytganligini eshitirib qo'ydi. Go'yoki Alloh taolo o'zi nima qilyapti? Yordam qilyapti. Qana qilib chiqib ketishlikni yo'lini o'zi o'rgatyapti. Ya'ni ey Yunus, tasbih aytsang chiqib ketasiz bu yerdan. Agar u tasbih aytuvchilardan bo'lmaganida qiyomat kunigacha ana shu balada qornida qolib ketar edi. Fanadati zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Bu katta musibat bo'ldi. Nima sabab bo'ldi bu? Bor yo'g'i qavmini Allohni ruxsatsiz nima qiluvdi? Alloh taolo moyishni qilmang deganda qilib qo'yuvdi emas. Alloh taolo indamagan edi, oyoqlantirdi, faqat ruxsat bermagan edi. Ruxsatsiz bir ish qilib qo'ygani shuncha jazo. Ya'ni payg'ambarimiz shunday bir dars bo'layaptiki, o'z boshimchalik qilmang deydi. Biz qancha gunohlarni qilib yuribmiz. Alloh indamagan emas, qilma degan, ochiq harom deb qo'ygan ishlarni qilib qo'yapmiz. Allohning rahmi kelyapti ekan bizga. Bor yo'g'i qavmini ustoz tashlab chiqib ketgani uchun. Nima uchun bunaqa katta musibat bo'ldi? Chunki bu kishi Allohning payg'ambari edi. Payg'ambarlarda shanida bunday ish to'g'ri kelmas edi. Payg'ambarlar kimlar? Rasullar kimlar? Allohning elchilari. Elchining vazifasi nima? Elchini yuborgan zotni aytganini so'zsiz bajarishlik. Shunday emasmi? Elchi gapirayotganda o'zini gapini gapirmaydi. O'sha yuborganni gapini gapiradi. Demak, elchi bo'lgan rasul bo'lgan Yunus alayhissalom bunday xato qilishlikka haqqi yo'q edi. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zolimin tasbihini tinimsiz ravishda aytib turdi. Imom Ahmad, Imom Termiziy, Imom Nasoiylarda rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildi. Yunusning baliq qornida qilgan duosi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qaysi bir mu'min biror ishda Allohga duo qilsa, albatta Alloh duosini ijobat qiladi. Mustajob duolardan javob qabul bo'lishligiga. Chunki Rasululloh sahih hadislarda marhamat qilyapti. Xususan musulmon kishini boshiga bir musibat yetganda, bir aziyat yetganda, mashaqqat yetganda shundan qutulishlikning siri mana shu kalima bo'ladi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qiyinmasa, shuncha Alloh deyapti. Tabutaho indallohi rizqo. Rizqni Allohning huzuridan istaylar, ibodat qilib, shukr qilib deyapti. Endi bu qilayotgan hunarimiz bitta sabab. lekin asosiy rizqimiz u hunarimiz sababli kelmaydi. Uni yopsangiz, boshqa joydan kelaveradi, Alloh taolo keltirib yuboradi. Rizq Alloh beradi rizqni. Sahobalardan biri aytdiki, "Ya Rasululloh, Yunusni balg'adagi qonni, balg'ada qonidagi duosi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin duosi. Faqat Yunusni balg'ada qonidan chiqardi. Faqat Yunus uchunmidi bu duo? Yoki bizga ham ishlaydimi? Bizga ham foydasi bormi mushkullarimizdan qutulishda deganda Yunusga xos dedi. Mu'minlarga om. Axir oyatda davomini o'qimaysizlarmi? Va kazalika nunjil mu'minin. Mu'minlardan xuddi shuni najotga chiqaramiz deyapti. Demak, bu duo Yunus alayhissalomga ishlagan ekan bo'ldi, endi boshqalarga ishlamaydi degan gap bo'lmasin. Yunusni qanday mushkullardan chiqargan bo'lsak, mu'minlardan shuni chiqaramiz deyapti Alloh taolo. Shuning uchun kishi duo qilar ekan, hech qachon noumid bo'lmasin. Men shuncha yil duo qildim, bemadi Alloh demasin. Shuncha so'radim, ijobat qilmadi Alloh demasin. Chunki ehtimol o'sha gapni gapirdingiz, ya'ni ozgina sabr qilsa Alloh beradi ehtimol. Biz duo qilar ekanmiz, Allohning huzurida turar ekan shu so'rovimiz. To banda so'radim, Alloh bemadi demagacha turar ekan o'sha yerda. Shunaqa deb qo'ygandan keyin u duosini Alloh taolo yo'q qilib qo'yar ekan, ijobat qilmas ekan. Ulamolar aytishadi, mu'min kishi Allohga duo qilar ekan, albatta to'rttadan bittasini oladi. Million so'radi, tasavvur qilinglar endi, farz qilinglar. Xolasa millionni berar ekan Alloh. Xolasa 2 million qilib berar ekan. Xolasa millionlik ziyondan to'sib qo'yar ekan, xohlasa oxiratga sanog'i yo'q qilib qo'yar ekan. Mana shu to'rtta holatda qaysi birini yutkizyapmiz biz? To'rodan yutyapmiz u. Yo beryapti. Yo ko'paytirib beryapti. Yo o'sha so'ragancharingiz ziyondan to'siyapti Alloh. Yo oxiratga olib qo'yapti. Qaysini yutkizyapmiz? Duo nima? Duo so'rash bu. So'rash nima? So'ralayotgan zotni oldi o'zingizni pastligingizni tan olishlik. Bandasidan so'raganingizni yomon ko'rsa sizni Parvardigori so'ramay qo'ysiz yomon ko'radi. So'rash nima? Robbisini ulug'ligini, o'zini pastligini tan olish emasmi? Demak, so'rash kerak birodarlar. Va noumid bo'lmaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, so'rasanglar Firdavsul a'loda so'ranglar. Men shu yerda bo'laman dedi. O'zi eshigidan o'tib olsa katta gap birodarlar. Shuni emasmi? Alloh rahmatiga olsin, o'tib olaylik. Lekin payg'ambarimiz nima deyapti? So'raganda Firdavs so'ranglar deyapti. Eng baland joyini deyapti. Nimamiz ketadi so'rasak? Mana shu duoni 40 kun to'xtatmadi. 40 kun. Mana shu muddat tugagandan keyin Alloh taolo baliqqa buyurdi. Fanabadnahu bil aroi va huwa saqim. Kasal bo'lgan holida baliq uni olib chiqib, sohilga chiqarib tashladi. Mana 40 kun havo, suv, yorug'lik bo'lmagan holda inson tirik qolishi mumkinmi? Bir qancha lahzalar kerak havodan to'silib qolganda inson o'lib ketishligiga. Alloh taolo bandasini halol qilishini xolaganda allaqachon halok bo'lar edi. Lekin bu bandasiga Alloh taolo dars berishni xoladi. Alloh taolo halol qilishini xolaganda qodir edi Alloh taolo. Lekin dars berishini xoladi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Bir indi qimillab olsanglar sal. Ha birodalar, bunda ko'zimiz og'lashib qolganga o'xshayapti. Sal qimillab o'raylik-da. Ozgina qoldirasiz inshaalloh. Mana oyatda aro kalimasi keldi. Xanabadnahu bil aro. Aro degani bu ana shu daraxt o'smaydigan mintaqa aytiladi. Saqim bu kasal bo'lishligi. Mufassilar aytadi, Yunus alayhissalom baliqni qonidan chiqqan paytda terisi shilinib ketgan edi. Ya'ni go'shtlari ochilib qolgan edi. Shabada ham azor berar edi. Quyosh ham azor beradi. Hasharotlar ham kelib qolsa azor berar edi. Musibatmi? Mushkulami? Yusuf alayhissalom qissasidan oldik. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini zoya qilmaydi. Kim taqvo qilsa, Alloh taolo mushkulini oson qiladi va kutmagan joydan shior qilib olaylik birodarlar buni. Shior qilib olaylik. Ertaman turib eslataylik shu narsani. Taqvo qilsa rizqini beradi deb o'ylaylik. Yotibdi. Mushkulami? Mushkula. Qimirlamaydi, osmonga qarab yotib chalqamchasiga. Go'sht shinib ketgan. Quyosh azob beryapti, shabada azob beryapti, hasharot azob beryapti. Alloh mushkulni qana qilib oson qildi? Atrofida mo'jizalar sodir bo'lishni boshladi. Alloh taolo Fambatna ilayhi shajaratan min yaqtin. Biz uni oldida yaqtin daraxtini o'stirib qo'ydik dedi. O'zi daraxt o'smasida, daraxti o'sishligi bitta mo'jiza. Yaqtin bu dubba qora, oshqovoqda bir turlardan ekan. Lug'at kitoblarida shu narsani topdik, vallohu alam. Nimaga Alloh taolo deydi mufassirlar, mana shu aynan shu daraxtni ixtiyor qildi. O'zlar javob beradiki, bu daraxtning baglari katta edi. Uni o'radi, oftobdan to'sdi, shabadadan to'sdi. Va hidi shunaqa hid bo'lgan ekanki, hasharotlar kelmas ekan u daraxtni oldiga. Uchta mushkulasini bitta daraxt bilan Alloh hal qilib qo'ydimi? Fattaqulloha va yuallimukumulloh demayapti Parvardigorimiz. Sizlar taqvo qilinglar deyapti. Ya'ni o'z umrga tamahama yo'qdi deydi. Yunus alayhissalom nimaga qodir hozir? Hech narsaga qodir emas. Kim hal qilyapti mushkulasini? Biz o'zimiz hal qilamiz. Telefon bilan, tanish bilish bilan, birodarlar, Allohdan boshqaga suyanmaylik. Nima edi uni ati? Tavakkul edi. Tavakkul qo'limizdan kelgan sababni qilamiz, natija haqida g'am qilmaymiz. Qo'limizdan kelgan, ashu qarmoduchiga jigarini sayamizmi, ilonchini sayamiz, tashadik baliq bor joyiga. Bo'ldi, bizdan shu talab qilinadi. Endi baliqni ilashtirish, ilashtirmaslik Allohning ishi. Xuddi shunga o'xshagandek, kasbimizni, tijoratimizni zo'r qilib qilamiz. Endi pulimi beramikin dedi usta qilib o'tib turib. Bu urf holatga kelib qolyapti ustalar haqqini ololmay qolishligi. Subhanalloh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, uyingda bir odam ishlasang, peshanasidagi teri qurimasdan turib haqqini ber dedi. Ustani norozi qilib, uydan baraka topayotgan odamlarni ham ko'ryapsiz hayotda. Yani bu boshqa masala bu. Demak, ana shu mushkulasini Alloh taolo bitta daraxt bilan hal qilib qo'ydi. Nimani yeb turdi? Alloh taolo arviya deyiladi mana lug'atda. Kiyigni uyg'otsini yubordi. Kelib yelini tutib turgan. To' oyoqqa turguncha shu kiyigni yelini sutini emib shifo topdi. Kim hal qildi buni? Bitta bo'ri kelib yeb kelsa hech narsa qilmay turaverardi. Bitta it kelib g'ashib kelsa hech narsa qila olmasdi. Kim hal qilyapti buni? Birodarlar, o'smaydigan joydan surib qo'yapti. Alloh beraman desa, toshga bu desa siz ham Alloh beraveradi agar xolasa. Agar shunga loyiq bo'lsangiz. Suvni joyga chashib ham ololmayapmiz kerakli narsani. Chunki teva bilan aloqamiz zo'r emas. Farsallahu ila mi'ati alfin aw yazidun. U kishi shifo topib, Alloh aytgan muddatda turdi, qavmiga qaytib bordi. Fa amanu famatta'nahum. Keganda hamma iymon keltirgan edi. Birorta kofir qolmagan edi. Yunus alayhisalomga ish qolmadi endi. Ularda faqat shu din bilan tarjih qilib kelishi qoldi. Bittadan da'vat qilishga hojat qolmadi. Alloh taolo shunday hidoyat qilib qo'ydiki, ey bandalar, hidoyat payg'ambarning ham qo'lida emas. Hidoyat donolarning qo'lida emas. Hidoyat Allohning qo'lida. Hidoyatga loyiq bandasiga Alloh beraveradi. Agar ichida payg'ambar bo'lmasa ham. Endi akasi namozxon, otasi namozxon, uyda dindor bo'lib turib, ro'mol olmayotgan, yalang'a chiqib ketayotgan sinilarimiz bo'lsa, o'zlari iymonda Allohdan so'rasin va birinchi qadam tashlasin, Alloh bersin. Agar har qanday narsada tashlamayotgan bo'lsak, biz Allohga to'ngamaylik, Alloh insob bergan kuni tasharman demaylik. Biz birinchi qadamni boshlab Alloh tomonga intilaylik, Alloh taolo bizga tavfiq beradi. Banda bir qadam tashlasa Alloh tomonga deydi hadis qudusida. Alloh ikki qadam tashlaydi. Banda yursam yugurib boraman, yaxshi ko'rib qolaman bandami deydi. Shuning uchun o'zimizdan ko'raylik uni. Ming xil savollar bor, halolmi, harommi, mubohmi? Bilasan-ku, halol emasligini. Yunus alayhissalom uzoq yil da'vat qildi, lekin hech kim iymon keltirmadi. Demak, hidoyat Allohdan ekan. Lekin Alloh taolo bizni tashlab chiqib ketdi, Alloh taolo shart iymon keltirib qo'ydi hammasini. Qachon hidoyat kelishini faqat Alloh biladi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Alloha yahdi man yasha. Alloh taolo marhamat qildi, ey Muhammad alayhissalom, payg'ambarimizning amakisi Abu Talib vafot etib ketdi mana, ko'rdik risolada. Xabarimiz bor kitoblardan. Qattiq qayg'urganda Alloh taolo aytdi, ey Muhammad alayhissalom, siz yaxshi ko'rganlaringizni hidoyat qila olmaysiz. Biz hidoyat qilganlarni yetalab keta olasiz. Demak, aytib qo'yishsizlar. Lekin hidoyat qiluvchi kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimdan rivoyat qilinadi, hech kim dedi Rasululloh, men Yunus ibn Mattadan yaxshiman demasam. Nimaga unaqa demasin? Ha, Yunus payg'ambar o'zini qavmidan noumid bo'lib chiqib ketgan ekan, men noumid bo'lmayapman, men Yunusdan yaxshiman demasin deydi. Nimaga? Fajtabahu robbuhu faj'alahu minas solihin. Alloh uni tanlab oldi va solih bandalardan qildi deyapti oxirida. Fasbir li hukmi robbik va la takun ka sohibil hut. Alloh taolo Rasulullohga aytadi, Parvardigoringiz hukmiga sabr qiling va hut egasidek bo'lmang. Xulosa olamiz darsimizni. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, shu xatosini mukofotini dunyoda tottirib qo'yar ekan. Endi xato ustiga xato, xato ustiga xato qilyapmiz-ku, bizga u mukofot kelmayotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqaylik. Yaxshi ko'rgan bandalardan xato o'tganda Alloh taolo taqdirlab qo'ygan ekan. Abasa va tavalla anjahul a'ma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga ko'r sahobiy Abdulloh ibn Maktum kelganda teskari qarab oldi. Ya'ni yomon ko'rib pas, "Mo puldorlarni sal iymonga keltirib olsam, iymon kelsa yaxshi bo'larmikin" deb qaro xato qiluvdi. Alloh taolo Qur'onda oyat nazil qilib qo'ymadimi? Qiyomatgacha payg'ambarimiz bitta qilgan xatosi o'qiladi. Yahudiylar keldi, "Ey Muhammad, sen rost payg'ambar bo'lsang, bizga 3 narsani aytib ber. Ruh, Zulqarnayn, ashabul Kahf haqida aytib ber" dedi. Rasululloh inshaalloh demasdan ettaga kelinglar, ettaga beraman dedimi? Bitta kalima darashdi. Nima demadi? Bir vazir rivoyatlarda 15 kun, ba'zi rivoyatlarda 6 oy to'xtab qoldi vahiy deyiladi. Yaxshi ko'rgan bandasi xatosi bo'lganda shart berar ekan mukofotni. Mana o'tgan suhbatimizda bir misol keltirdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarda mana Imom Termiziy rivoyat qilgan ekan, bir musulmon kishi sahobalardan johiliyatda bir ayolni tanir ekan, musulmon bo'lgandan keyin hali ayolni uchrashib qolib, ozgina gaplashib qoldi. Gaplashib qoldi-da ajrab ketib, hali ayol ketayotganda haligi sahobiy orqasiga qaramana qilib yurib qoldi-da, borib boshini devorga uribdi. Rasulullohga aytganda aytgan ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ida aradallohu bi abdin khayran ajjala aqobata zambihi fi dunya." Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, qilgan gunohining jazosini dunyoda ilib berib qo'yadi, oxiratga qoldirmaydi. Yunus alayhissalomga dunyoda mukofotini oldi. Siz bilan biz ham xulosa olaylik bu darslarim aytilgan mavzulardan. Wa ma asabakum min musibatin fa mimma kasabat aydikum va yafu an kaseer. Sizlarga boshingizga qanaqa musibat tushgan bo'lsa, o'zingizlar qilgan ish sababli sodir bo'ladi, deyapti Alloh. Yana ko'pini kechirib turamiz, deyapti. Uhud qissasini aytdik. Sahobalar payg'ambarimiz aytgan joydan tushib ketishuvda elliktasi Alloh taolo na g'alabani mag'lubiyatga aylantirdi. Yusuf alayhissalomda aytdik, qamoqqa qamalib qo'ygandan keyin soqiy bola chiqib ketayotganda soqiyga aytdi, "Podshoning oldida bir aytib qo'y meni, tuhmat bilan qamoqqa yuborganligini" deb turib, yigitga suyanib qo'ydi. Alloh taolo 7 yil qoldirib yubormadimi qamoqda? Kim yashash kerak ekan dadimiz? Xo'p. Bu Yunus alayhissalomning qissasi edi. Mana ozgina vaqtimiz qoldi. Bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu mana shu hozirgi kunda shaharimizdagi bo'layotgan muammo. Xususan bizning masjidimiz atrofida bo'layotgan muammo. Mashinalarni betartib qo'yishlik, yo'l harakat qoidalariga rioya qilmaslik. Shu mavzu. Men Allohga hamd bo'lsin, atay mana shu 5-10 minut vaqtni olib qoldim oxirida. Bir og'ani kinsiga atamish. Men svetoforga to'xtamay qo'ydim. Namoz o'qigandan beri. Nimaga to'xtamaysan desa, bu musulmonlar o'ylab topmagan qonun ekan. Xo'sh, musulmonlar o'ylab topmagan qonunga to'xtash yaxshi emas ekan. Ixlos bor gapida, gap yo'q. Lekin fahm yo'q. Ayiq o'zini xo'jayinini yaxshi ko'rar ekan. O'rmonda yurganda xo'jayin uxlasa o'tirib qorovullik qilar ekan. Kelgan bo'ri so'rlarni haydab. Ixlosi balat ekan, lekin ayiq ekan u. Xo'jayinning betiga pasha qo'nibdi. Xo'jayinini yaxshi ko'radi, ixlosi bor, pashani bunday haydabdi. Uchib ketib qaytib ketdi. 2 marta haydabdi. Xo'jayinini bezovta qilmasin deb 3-chi marta tosh bilan betida turganda pashani yopishtirib qo'yibdi. Ixlos bor, lekin fahm yo'q. Birodarlar, musulmonlar yozmagan bo'lsa harakat qoidani, mashinani ham musulmon oila topgani yo'q. Buni ham bilmaslik kerak. Rasululloh qilmagan, Rasululloh samolyotga ham chiqmagan. Mikrofonga ham gapirmagan Rasululloh. Nima deb tushunamiz buni? Fahm kerak. Mashina xususida. Bu hammalarning ichidagi dardlar bu. Mashinasi borki odam hozir ko'chaga chiqib ozoq chekmay iloji yo'q. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi de Rasululloh. Haqiqiy musulmon kim? Qo'lidan ham, tilidan ham boshqa musulmonlar ozoq ko'rmasa, shu odam musulmon dedi. Mashina o'zi nima? Mashina Allohdan bergan ne'matimi? Ne'matga nima qilish kerak? Shukr keltirish kerakmi? Shukr qana ado bo'ladi mashinani. Ko'zda shukri, ko'zda harom narsadan tiysa shukr ado bo'ladi. Tilda shukri Allohni zikrni qilib g'ibatdan tiysa ado bo'ladi. Har birta berilgan ne'matni o'zini Alloh yo'lida ishlatasa shukr ado bo'ladi. Va izdazana robbukum la in shakartum la azidannakum. Agar meni bergan shu ne'matlarimni shukrni keltirsanglar ko'paytirib beraman deyapti. Tilingizni tiying, tiling gakasdan chiqib ketmaydi gapir ekaningizda. Ko'zingizni tiyib yuring haromdan, ko'zingizni nuri kesaveradi. Shundaymi? Qo'lingizni, qoningizni haromdan tiying, Alloh taolo sog'lom qilib beraveradi. Xo'p, mashinani shukr qana bo'ladi, ado bo'ladi. Mashina haqida Qur'onda oyat yo'q-ku. Va payg'ambarimizning hadisi yo'q-ku. To'g'ridan-to'g'ri mashina haqida gapirilgan. Ana shu mashina uchun yozilgan qonun bor. Oyatga, hadisga xilof kelmaydi. Musulmonlarga foyda bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladiki, "Al-mu'minu qawiyyun khayrun wa ahabba ila Allohi min al-mu'mini dhaif." Ihris ala ma yanfa'uk. Alloh taologa zaif mu'mindan kuchli mu'min afzal. Har birtasida yaxshilik bor. Davomini qarang. Senga foydasi bo'lgan narsada haris bo'l deyapti. Shu yo'l harakat qoidalariga rioya qilishda bizga foyda bormi yo'qmi? Bundan bir 15 yil burun shopurlik qilgan akalarimiz juda yaxshi biladi. Shopur shopurni hurmat qilar edi. Tormizi chirog'i, pavroti chirog'i yonmay turib yonmas edi. Ikkinchi ryad qilib qo'yib qo'yilmas edi. Yaqin 5 yilda bu yoqqa mashinalar narxi arzon bo'lib ketganligiga narximiz pastlab ketdi ozgina. Bir-birimizni hurmat qilmay qo'ydik. Birodarlar, bu islomdan. Svetoforga to'xtash islomdan. Ikkinchi qilib qo'yib qo'yishli mashina ryadi. Bu gunohkorlik, birodar haqqini yeyish bu. Svetofor yo'qmish islomda. Rasa bordi? Qoidaga rioya qilish, rioya qilishlikda foyda bormi yo'q bizga? Bora, molimizga ham, jonimizga ham, jamiyatimizga foydasi bormi? Payg'ambarimiz nima deyapti? Senga foydasi bor ishmi? Mahkam ushla shuni deyapti. Demak, o'tib ketayotganimizda payg'ambarimizning hadisiga xilof ish qilyapmiz. Musulmonlar, ko'zingizni ochinglar. La zarara va la ziyor dedi Rasululloh. O'ziga o'zi ziyon qilish ham yo'q, boshqa birovga ziyon qilish ham yo'q. Ikkinchi qilib qo'yib qo'yganingizda ko'cha torib odamlar so'kinib o'tyapti. Musulmonga azob beryapsizmi? Qaniz musulmonligingiz. Bu mashinamizni vesiga qaraymiz biz. Semizroq mashina bo'lsa o'rta to'xtatib qo'ysa ham ayb emas. Biz shunga loyiqmiz. O'zimizga qarg'ish olib bermayapmizmi? 100 ta do'sting bo'lsa oz, bitta senga la'nat o'qiydigan dushman bo'lsa ko'p. Shunday emasmi? Nechta odam la'nat o'qiyapti. Mana shunday mashinani qo'yib qo'ygan paytimizda. Vallazi nasi biyadihi la yuslim ahad abd hatta yaslamun nasu min qalbihi va lisanihi va yadihi. Payg'ambarimiz qasam ichib aytayapti. Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis akalar, bu mavzu hadis yoki zarif hadis emas. Allohga qasam deyapti. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bitta kishi to'liq musulmon bo'lmaydi, to boshqa musulmonlar uni qo'lidan, qalbidan, tilidan ozordi, tiymagunlarcha. Biz oyog'imiz bilan, qo'limiz bilan ozor bermayapmiz mashinamizni noto'g'ri haydayotgan paytimizda. Katta yo'lga chiqib kelayotgan nomad to'xtab turmayapti. Shak qisilib chiqib ketyapti, xuddi splenasi ishlamaydi yondaqa. To'xtab turib, mana asosiy yo'ldagini o'tkazib olish kerak emasmidi? Mana haqqi emasmidi? Birodar 5 so'm pul tushib qolsa xoromi? Olmaymizmi? Tarozidan urmaymizmi? Birodarlar, shopurda tarozisi svetofor bo'ladi. Siz qizilga yurganingizda nariga odamda haqqini yeyapsiz bir va joniga tajovuz qilyapsiz, uni o'ldirishga qasd qilyapsiz. Ikki. Shunday emasmi? Nima? Islomda svetofor yo'q ekanmi? Nima bizga svetofor degan so'z kerakmi mana hadisdan? Bu fahmni zo'rligidan, ilmni chuqurligidan. Qo'li bilan ozor berishlik. Akalar, burilishingizdan bir 50 metr burun pavorat yonish kerak-a, tormoz yonishdan burun. Orqangizdagi odam tayyorligini ko'radi. Hozir odam burar ekan, siz shart tomingizga kelib turib burgan paytingizda qo'lingiz bilan oyog'ingiz bilan azob bermayapsizmi? Gunohkor bo'lmayapsizmi? Masjidda masalan eshitdi, supo musulmon bo'ldingiz, nariga chiqqanda ko'ryapsiz kimligingizni. Bir-biringizga yo'l bermasdan chiyillatyapsiz mashinani. Yoshlar, eshitib qo'yaylik. O'rnidan chiyillatib jildirayotganda bir oqsoqolda yuragi zaif, yuragiga ozor oldi. Bir ayol homilador, unga ziyon bo'ldi. Allohga qasam, musulmon bo'lmaysan agar boshqalar seni qo'lingdan tilingdan ozordan tiyilmaguncha deyapti. Chiyillatib tormoz berayotganda, chiyillatib to'xtatayotgan paytda ozor berayotganingiz esdan chiqmasin. Qasam ichiyapti Rasululloh, iymoning iymon bo'lmaydi agar boshqalardan o'zingni ziyoning tiymasin deyapti. Islom degan to'g'ri bu masjidda masala eshitish, darsxonada bir hadis eshitish, Qur'on eshitish emas. Islom bu turmush tarzi. Hojatxonaga qalsayoq bilan kirib, qalsayoq bilan chiqishlikni o'rgatgan dinimiz. Ko'chada mashina minishga yo'l ko'rsatmagan deysizlarmi? Musulmon bo'lmagan yana bizga ibrat olyapti bu masalada. Bu zulm. Zulm bu. Alloh taolo zulmni o'ziga harom qilgan va bandalar o'rtasida ham harom qilgan bu narsani. Zulm qilmanglar degan. Man qatala mu'mina muta'ammidan fajazohu jahannam xolidan fiha degan Alloh taolo. Kim bir mu'minni qasddan o'ldirsa, abadiy jahannamdan chiqmaydi u degan. Qizilga yurayotgansa qasd qilib yuryapsizmi? Bitta odamni urursangiz nima bo'ladi? Qasd qilib o'ldirganingiz tushunyaptimi? Yo'lda ustiga ikkinchi rad qilib, uchinchi radni qo'yib qo'ygan paytimizda mana ko'chaga birodarlar. Mana mayda mingta mashinaga joyimiz bor, vallohu alam. Lekin mashaqqat ko'rmayapti hech kim. Alloh bir rahmat qilgan ba'zi odamlarga qolganlar qo'yib qo'yapti. Chunki nimasi zarur? Ishi zarur. Tezda chiqilma qilish kerak, ketib qolish kerak. Birodarlar, yolg'on nasi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inna majrovat qilgan hadisda. Inna hadakum la yamut hatta yastakmilu rizqu. Rizqini olmay turib hech kim o'lmaydi deydi. Rizqni istaylar. Rizqni talab qilishlikda chiroyli talab qilinglar deydi. Shofir akalar, taksi akalar, mashinasi bilan tirishchilik qilayotgan birodarlar, bularni qisib olgan paytingizda bugungi topayotgan pulingizga xaromalashib qolmayaptimi? Bolangizga boringizda shu xaromalashgan pulni. Birodar svetoforda shuni kesib shu ustunlikni qilib o'tib ketgan paytingizda, nariga odamda haqqini yeb o'tdingiz, gunoh ustida pul topmadingizmi? Eshakdek qilani pul topyapmiz. Ana shunday yo'l harakati qoidasiga rioya qilmasdan topgan pulimizni harom qilmayapmizmi? Bu kuniki gapirmasa bo'lmaydigan mavzu bo'lib qoldi bu. Hozir yangi shofir bo'layotganlar, hayot shunaqa ekanda ko'nikib ketyapmiz. Lekin men eski mashina minganlar ko'rib yuragi siqilib ketyapti. Mina olmayapti mashinani. Birodarlar, musulmon bo'lishimiz kerak biz. Halolliqdan topishlikka buyurilganmiz islomda. Demak, ana shu qizilga o'tib ketayotganimizda yoki ana shu burilish chirog'ini yoqmasdan turib tormozni tepayotgan paytimizda esimizdan chiqmasin. Alloh taolo yomon ko'radigan ishni qilyapmiz. Birodarlar, bu talab deysizlarmi, iltimos deysizlarmi? Keyingi juma tirik bo'lsak, mana shu yo'lda bo'yida imkoniyati bo'lsa mashinani qo'ymaylik. Chunki namoz o'qimayotgan yurtgan odamlar namoz o'qiganlarda ahvoli shu deb turib bizga muhabbat uyg'onmayapti. Ana deydi namozxonlaring deydi, Alloh xudo deyishadi, yo'lni to'sib qo'yibdi deydi. Yo'lni to'sib qanchalik gunohingni o'zlar gapirishadi deydi. Biz ibrat olish o'rniga islomga tosh deyishiga sabab qolmayapmizmi? Hali mana shu gapirgan mavzular kerakligi kerak emasligini keyin safar mana shu tomonda ko'ramiz natijasini. Birodarlar, 5 minut keyin boringda, bar Alloh bergan istaysiz. Yarim soat burun boringda, Alloh bergan deysiz. Shunday emasmi? Bu mavzuda o'zi 1 soatlik dars o'zi. Buni bu payg'ambarlar qissalan tugatgandan keyin shunga o'xshagan bir mavzular bor edi, tayyorlab gapiriladigan har bittasi bittadan dars. Lekin iloji bo'lmay qoldi buni sen ushlab turishlikda. Shundaga birodarlar, biz musulmonmiz. Musulmonligimiz esdan chiqmasin. Odamlar islomda rivojiga kim puli bilan, kim mehnat bilan sarf qilyapti? Eng kamida biz axloqimiz bilan savob bo'laylik, odamlar bizni ko'rib havas qilsin. Mana namoz o'qimaganda jar jinni haydardi mashinani. Namoz o'qigandan keyin ancha hisobga kelib qoldi. Islomni o'zgartirganligini ko'rsatsin. Mana islomimiz rivojiga kim qo'lidan kelgancha bir hissasini qo'shyapti birodarlar. Mana Alloh rozi bo'lsin shunday bir odamlar bor atrofimizda. Mana shu mashinamizni bir suv ta'minotiga katta bir yordam ko'rsatishyapti. Bir qancha bir tonna suvlarni kelishligiga shu musulmonlarda taorat oshiga qulaylik uchun mana suvlarni yordam berayotgan akamlarimiz bor. Ularda atana atishini hojati yo'q. Chunki bu Alloh shuni qilyapti bu ishni. Alloh rozi bo'lsin kishilardan. Alloh hidoyat qilsin, molijonga Alloh baraka bersin. Birodarlar, bizga ham Alloh hisob bersin. Xususan mashina minayotgan birodarlar, esimizdan chiqmasin. savdoda 1 metrni cho'zib qo'ysak qanday harom bo'ladi? Tarozida 50 gram urib qo'ysak qanday harom bo'ladi? Svetofordan urganda xuddi shunday harom bo'ladi. Hujjat dalillar bor bunga. Endi hali inga o'xshagan svetoforga to'xtashlikni xolamayotgan birodalarimiz mal yurishaversin. Qancha yurarkin u bilan? Alloh subhanahu va taolo eshitgan mo'jizalarga amal qilishni nasib qilsin. Chunki Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: "Man lam yakhsha Alloh la sabi alim." Kim Allohdan qo'rqmasa, u olim emas degan. Biz har qancha masala eshitaylik, Allohdan qo'rqib amal qilmasak, bu masalalar bizga sinmayotganligining belgisi bo'ladi. Alloh taolo eshitib, o'rganib amal qiladigan olimlardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va